Milí přátelé, pěkně vás vítám u poslechu pořadu Křesťan a svět. Od mikrofonu vás zdraví a požehnaný poslech přeje Jaroslav Kratka. Mým dnešním hostem je Peter Raus. Pro mnohé z vás není neznámý, protože ho znáte také z vysílání Radia Proglas. Ale jinak je to mediální harcovník a můžete ho znát také z Transvol Rádia, ale také z České televize. Petře, pěkně tě vítám v našem studiu.
Děkuji pěkně za pozvání, přivítání.
Možná bychom mohli začít od toho, co děláš teď a co obnáší také tvoje funkce ve vedení Církve bratrské.
Já jsem už na sklonku druhého volebního období místopředsedou Rady Církve bratrské, takže v závěru svého profesního života jsem se dostal už čistě ke službě církvi a jsem tomu rád. Co to obnáší? Starost o sbory, jak psal už apoštol Pavel, kontakt s lidmi. Z takových těch úředních věcí mám na starosti trochu větší měrou než kolegové v radě vzdělávání církve, to znamená teologický seminář, přípravu vikářů, celoživotní vzdělávání kazatelů. Kromě toho odbor pro vzdělávání, který tak nějak bdí nebo pomáhá formovat teologický profil církve. Bližší vztah mám ještě k odboru dětskému, k odboru pro dorost, ale to s tím vzděláváním a výchovou taky tak trochu souvisí. A mám na starosti zatím jako šéfredaktor časopis Brána, ale to už budu letošním rokem uzavírat.
My, když jsme se poznali kdysi dávno, tak já jsem tě obdivoval pro tvoji obětavou práci mezi Romy. Ještě tam působíš?
No, nedá se asi říct, že působím, ale jsou to moji přátelé, mnozí velmi blízcí přátelé. Znám se s celými rodinami a rody, takže to se nedá nijak ukončit, ani bych nechtěl, protože je pokládám za milé a přátelské lidi.
A kromě toho ještě funguješ v takovém sociálním spolku IQ?
To je IQ Roma Service. Myslím si, že je docela dobře vedená organizace. Je to po formální stránce spolek, který ale má velmi rozvinutou takovou vzdělávací, sociální práci. Takže tam jsem členem spolku, snažím se pomoci, pokud umím a pokud mi síly stačí.
Není ti teskno po Proglasu?
Já bych to pověděl ještě trošku jinak. Samozřejmě je, ale já jsem z rozhlasové práce nikdy úplně nevycouval. Protože ten můj mediální domov, to je Transworld Radio, a tedy známé pod tou zkratkou TVR, a TVR s Radiem Proglas pořád spolupracuje. Takže pokud tato spolupráce bude trvat, tak budu mít blízko i k Radiu Proglas, protože v TVR jsem doma, to už mi asi zůstane.
No teď mám skoro obavy položit ti otázku, kterou mám na srdci. A to je to, že se mluví o různých smocích, mluví se dokonce o elektronickém smogu, ale nemluví se o mediálním smogu. O tom, co zahlcuje naši populaci v takové míře, že vlastně lidé už neví, co je pravda a co není a ani potom nepátrají.
Já jsem někdy rád, že žiju v téhleté době. Ne, že by byla jednoduchá, ne, že by tam nebylo toho všelijakého smogu a nečistot až nad hlavu, ale tak nějak se mi zdá, že jsme se vrátili do doby nebo do charakteru doby, jaká panovala v dobách apoštolských. To bylo velmi podobné. Globalizace v rámci tehdejšího světa, že Římská říše obsáhla obrovský prostor a spojila ho jednou civilizací. Otevřely se možnosti do té doby neslýchané, dostali se k sobě kultury, které se nikdy předtím nepotkaly. Náboženství, která se nikdy předtím nepotkala. Nikdo nevěděl, čemu věřit a čemu ne, co přijde, kam se bude vývoj posouvat. Objevovaly se netušené možnosti a netušený zmatek a chaos. Krásně to říká Pilát, že ta jeho otázka je tak postmoderní. On říká, co je pravda. To není otázka soudce, který chce zjistit, co je pravda. On vlastně říká, k čemu je nám pravda. Co s ní? Na co? Nepotřebujeme pravdu. To je tak současné jako málo co. A v tom mediálním světě samozřejmě je to problém informací. My žijeme v informačním prostoru. přehlcení informacemi. Zatímco předcházející generace zápasili o to nějakou informaci získat a nějaký zpracovat, na tom vlastně vyrůstali, tak formovali svoji kulturu, z toho rostla jejich zkušenost, nebo k tomu směřovala jejich zkušenost, naučit se hledat informace, to dnes nemá cenu, protože informaci najdeme všude. Informací je tolik, že se jim začínáme vyhýbat. Tím problémem dnešní doby není informací získat, ale rozlišit, co je, jak relevantní. Řekl bych pravdivé, ale to slovo pravda dostalo trošku jiný obsah, než jsme byli zvyklí. Ale řekněme, co odpovídá skutečnosti, co odpovídá víc, co míň a co je úplně vymyšlené.
No právě, to je ten problém, který i já vnímám a nejsem sám, jak se lidé stávají jakoby oběti této páté kolony. Prostě kdo má média, má moc a kdo má moc, má pravdu. Co dělat, abychom se nenechali zotročit těmi médiemi?
Je potřeba si uvědomit, co je kritériem pravdy v médiu. Protože médium mi nabízí informace, které si z naprosto převážné většině případů nemůžu nijak ověřovat. Nemůžu se jít podívat na to místo, kde se nějaká událost stala. Kritériem pravdy se v takovéhle situaci stává opakování. Kolikrát tu informaci slyším, s čím většího počtu kanálů tu informaci slyším, tím víc na mě působí věrohodně. Ta obrana je velmi jednoduchá. Myslím si, že i Evangelia nás učí životu v takovém světě, protože apoštolové v takovém světě žili, byť relativně na jiné úrovni, ale v podstatě šlo o to též. Moc, kterou získávají mediální magnáti, je rubovou stranou naší bezhlavosti, naší bezmyšlenkovitosti, naší neopodstatněné důvěřivosti. My pořád chceme pracovat s pravdou tak, jak jsme byli zvyklí, ale to nás samozřejmě vede na cestí, protože dnes už jsou věci nastavené jinak a je třeba na to reagovat a je třeba to brát vážně. Tedy nevěřit tak snadno všemu a já bych skoro řekl přestat toužit potom všechno vědět. Přestat potřebovat všemu rozumět, protože to stejně nejde. Lidé v sobě pořád nosí jakousi hořkost, že nestačí obsáhnout celý svět. Ale to je marná snaha, která nutně povede ke zklamání a k vyčerpání. Já si potřebuju vybrat, co je důležité, tomu se snažit porozumět a všechno ostatní pustit pryč. Protože není v lidských silách zaopatřit svůj život sám o sobě a vlastními silami. Ta doba nám znovu připomíná, že to jediné, co můžeme, je spoléhat na Pána Boha. Protože prostě navíc jako lidé nemáme, my si nemůžeme zajistit svůj život sami ze sebe.
To je přesně ta odpověď na Pilátovou otázku, co je pravda, když Pán Ježíš odpovídá, já jsem ta pravda, cesta i život.
Když cituješ tady ten Ježíšův výrok, tak je dobře si uvědomit, že i v tom jeho výroku ta pravda má jiný význam, než my jsme si zvyklí jí přisuzovat pod takovým tím nadšením 19. století, že když tedy poznáme svět, takže poznáme pravdu. Pán Ježíš samozřejmě není odpovědí na každou otázku. Když budeme hledat systém fungování televizního přijímače, tak nám Bible nepomůže. Ale on říká vlastně totéž, co kdysi řekl Hospodin Mojžíšovi. Že mu říká, jsem, který jsem podstata bytí. Pán Ježíš říká, já jsem pravda, já jsem to, co je skutečné. Bůh je jaksi to, co stojí v pozadí toho, čemu říkáme realita, protože všechno ostatní je od něj odvozené.
Pevní jako krás. chvíli svou nehlídám, radost postrádám, když se lhostejnosti dám. Sloužit v lásce jiným, to je můj nový cíl. Jsem-li životem Božího ducha, dám se ven.
Přátelé, na Proglasu posloucháte pořad Křesťan na svět. Mým hostem je Peter Raus. Kdyby se na nás díval nějaký nezaujatý vozovka mimozemšťan nebo nějaký anděl superobjektivní, neměl by pocit, že tady probíhá boj o trůny pomocí nebo prostřednictvím médií?
No, ono jde o to, jaké trůny jde. Když mluvíme o médiích, můžeme myslet třeba i na Radio Proglas. Ale pokud bychom tedy to vztáhli tak, jak zřejmě máš na mysli, ten zápas o moc a vliv, tak jak ho vidíme ve většině médií, ono to není překvapivé. To je jakási stará lidská touha, zřejmě daná každému, o sebe prosazení, získání jakéhosi místa na slunci, ovládání druhých, touha po božských atributech, tak bychom to mohli povědět. Média, pravda, k tomu dávají možná větší příležitost než mnohé jiné lidské činnosti právě pro ten vliv na lidi, pro tu schopnost získat důvěru lidí a potom ji využít ke svému prospěchu. Ale řekl bych, že to tak bylo vždycky. Jde jenom o tu snadnost, kterou dnes média relativně mají díky té schopnosti oslovit veliké množství lidí najednou, dodat velkému množství lidí stejné informace. A to samozřejmě vytváří určitou atmosféru a může výrazně napomoci získání moci člověka. Ale zase ochrana je v jakési rozumnosti a pokud chceme mluvit, nebo bychom chtěli mluvit o rovině státní nebo celospolečenské, nejenom o individu nebo o církvi, tak potom jediná alternativa je dodávat lidem jiné informace. A myslím si, že to není beznadějná hra, protože třeba reklama, říkají velké agentury, že už dnes ztrácí na síle. A mnohé velké firmy, nebo spíš firmy, které dokážou vyrobit opravdu kvalitní zboží, do reklamy neinvestují. Protože vědí, že informace předávané od člověka k člověku budou věrohodnější. Čili řekl bych, je na nás, abychom dokázali předávat druhým lidem věrohodné informace a nevadí, že jenom v malém prostředí. Důležité je motivovat lidi k tomu, aby je předávali dál, aby se šířila taková ta kultura důvěry. Jenomže, a to je hlas proti tomu, lidé schopnost důvěřovat docela ztrácejí.
Kdyby tu důvěru ztráceli jenom, řekněme, k těm světským médiím, tak by mě to ani tak nemrzelo. Ale je mi líto, že mnoho lidí ztrácí důvěru i v křesťanská média, protože i tady ta globalizace nás postihla. Na jedné straně je to úžasné, že víme o sobě, že můžeme reagovat velice rychle. Na druhé straně, když někdo má touhu ovlivnit a využije ji a ten někdo to prokoukne, tak vlastně si řekne, no, teď jaký rozdíl? Ti mají tady tu propagandu a ti zase mají svoji.
Je otázka, co je propaganda? Myslím si, že tam, kde člověk říká to, co si myslí, a nechává druhému možnost o tom pochybovat, zpochybnit to, ověřit si to sám, takže o propagandu nejde. O propagandě bych mluvil tam, kde člověk říká věci, které se naučil, které přijal, protože je to pro něj výhodné a nemusí jim vůbec věřit, a tomu druhému je servíruje jako doktrínu a nenechá mu možnost pochybnosti. Tam je to špatné. Ale v momentě, kdy máme odvahu zpochybnit a necháme tomu druhému v tom svobodu, aby si věci ověřil sám, tak tam bych se toho nebál. A tam si myslím, že k té důvěře nakonec dospějeme. Mně se pořád vrací obraz těch beroických křesťanů v knize apoštolských skutků. Takovou bych chtěl mít církev. Taková bych chtěl mít i ty naše média. Tam ti berojští uslyšeli apoštola Pavla, nadšeně přijali jeho zvěst, uvěřili jí, ale nestačilo jim to jenom věřit to, čemu říkal Pavel. Tam je napsáno, že každý den zkoumali v písmu, jestli je to tak, jak to ten Pavel zvěstuje. Apoštol jim evidentně nechává tenhle ten prostor. Ověřte si to, podívejte se, bavme se o tom.
Ty jsi člověk, který v ekuméně už vyoral hlubokou brázdu. A tvoje dobré srdce otevřelo nejedné zavřené dveře. Jak se získává důvěra lidí z různých církví, které mají třeba odlišné ty doktriny?
Myslím si, že důvěra roste z osobního kontaktu, ze vzájemného poznání, ze spolupráce. Pro mě byla cesta k ekuméně velice jednoduchá. Já jsem z církve bratrské, maminka je a vždycky byla českobratrská evangelička. Čili my jsme vyrůstali jako kluci, bratry, mými v prostředí dvou církví. Mám církev otcovskou a mateřskou. Rozumím tomu, že je možné některé věci z písma vnímat jinak a že to není chyba. To se postupně rozšiřovalo, člověk se potkával s dalšími. Velký vliv na mě měli moji katoličtí spolužáci. To byli úžasní lidi. A nakonec člověk porozumí mnoha věcem, zjistí, že obrazy, které si o těch druhých děláme, bývají falešné. V tom našem protestantském prostředí většinou, když se řekne katolík, tak se vnímá katolík z počátku 16. století, jenom uzonký výsek, který už dávno pravdou není a dávno předtím pravdou také nebyl. Ale lidé se toho drží, protože jim to umožňuje vidět postavu nepřítele. Je to iluze. Falešná, zlá. A tak je to i s jinými denominacemi a s jejich doktrínami. Pravda ovšem je, že mezi církvemi najdeme i společenství, která opravdu staví na doktríně, která opustila vlastně písmo, respektive písmo postavila až do druhé řady. To se nakonec stalo třeba i judaismu, máme to někde v kořenech, protože pro věřícího, poctivě věřícího žida je starý zákon až tak vzdálený, že ho vlastně nepotřebuje otevírat. To, co řeší, je Talmud. To jsou ty pozdější pohledy, výklady, pohled církve, tradice. Jakkoliv je tradice hodnotná, tak pokud se nám odpoutá od toho svého základu, tak je to otázka, jestli mě stačí nebo nestačí. Já si myslím, že se potřebujeme vracet k písmu jako takovému, potřebujeme nad ním přemýšlet, potřebujeme ho třeba i spochybňovat sami v sobě, ale ne tak, jak to dělalo 19. století, to byly iluzorní představy, ale spíš na té rovině opravdu osobní. Hledat to, co je pravdou, se kterou se můžu potkat. Nevěřit jenom tomu, co mě někdo řekne, ale skutečně se ptát písma, jak to opravdu je. A člověk potom zjistí, že ta tradice je v daleko větším souladu, než si původně myslel.
Když to řeknu zjednodušeně, dívat se na všechno skrze prizmat Božího slova?
Ano. Tam ještě je otázkou, jak tomu slovu rozumíme, jak se na něj dokážeme podívat. Protože někdo řekne, že používá ten hranol Božího slova, aby viděl a bere slovo jako literu. Prostě tohle slovíčko je tam napsané, tak to takhle musí platit. A vytrhne si jeden verš a jedno slovo a ztratí smysl pro kontext. Předtím varoval už apoštol. To vede ke smrti. Spíš mít to Boží slovo opravdu jako brýle, kdy už to není jenom ten jeden pohled jedním směrem, abych se díval do toho hranolu a neviděl nic kolem, ale abych tou optikou vnímal úplně všechno. Aby i ta informace o světě, kterou přijímám nejrůznějšími kanály, byla vždycky vážená tou výpovědí písma, ale písma jako celku, zase jako celku. Možná bych použil spíš ten obraz biblické myšlení. My se k tomu dneska u nás v církvi dost vracíme, že se nám primárně ztrácí biblické vzdělávání. Lidé málo čtou Bibli, málo se scházejí nad Biblí, málo o Bibli mluví, ztrácí se znalost a v důsledku toho se ztrácí ten způsob myšlení, kterému říkáme biblické, které vychází z hebrejského způsobu uvažování a které bylo našim otcům vlastní. Oni dokázali myslet tímhletím způsobem, který myslí Bible. Myslím si, že to je velmi potřebné, protože to je způsob myšlení, který dokáže postihnout daleko širší souvislosti věcí.
Takže žádný radikální fundamentalismus.
To slovo fundamentalismus je ošidné, protože lidé zapomněli, kde se vzalo. Dneska mnozí hájí fundamentalismus a říkají, že tam jde o to stát na základech víry. Jenomže původní význam toho slova, který se objevil s knihou Základy, The Fundaments, ten říkal vlastně něco jiného. Ten říkal, vyberu si z Bible pár veršů, které pokládám za klíčové, na těch budu stát a nic ostatního mě nezajímá. A to je scestné.
Samozřejmě, že lékem na nějaké ty radikalisty není liberalismus, ale mě napadá teď vlastně to Ježíšovo, když mluví o pravdě, že je to pravda osvobozující. Říká, poznejte pravdu a myslí tím samozřejmě sebe. A pravda vás vysvobodí.
Ta Ježíšova svoboda, to není svoboda informace, jak bychom někdy pod tím dojmem tradičního vnímání pravdy měli ten pocit, že se z Bible něco dozvím a to mě vysvobodí. Ta Ježíšova svoboda, to je svoboda té důvěry, o které jsme mluvili. To je svoboda, která mě zbaví strachu o sebe. Myslím si, že největší problém, nebo jedním z největších problémů dnešní doby je, že lidé se bojí o sebe. Strašně touží potom obstát v očích druhých lidí. A církev, pokud žije podle Božího slova, by vlastně tenhle pocit neměla vůbec znát. Protože Pán Ježíš vede ty své následovníky a každému z nich samostatně říká, že přišel kvůli němu. Že každý ten jednotlivý člověk, který se s Kristem setkává, mu stojí za život, za smrt. Že hodnota každého z nás, kdo Kristu patříme, je daná hodnotou Kristova života. Já k tomu nemám co přidat. I když ve všem, co dělám, prohraju, neobstojím, všichni se mi vysmějí, tak to s mou hodnotou nehne, protože ta je zakotvená v Bohu. Já můžu riskovat, protože nemám o co přijít. A to je obrovská svoboda.
A co role Ducha Svatého, o kterém Pán Ježíš říká, že když ho sešle, že on nás uvede do každé pravdy?
Podstatná role. Má jenom jeden háček, takový drobný. Já jsem se někdy setkal s lidmi, kteří si sednou s rukama v klín a řeknou, tak počkáme, co nám Duch Svatý ukáže. Pán Ježíš říkal, on vám připomene všechno, co jsem vám říkal. Tak řekl bych, ano, čekejme na Ducha Svatého, ale nabídněme mu ten materiál, který nám může připomínat. Tedy naučme se nejdřív, co Pán Ježíš říkal. Znejme Krista, znejme jeho učení, jeho život, jeho způsoby. A Duch Svatý tyhle naše znalosti potom velmi dobře aktualizuje do naší současné doby.
Petře, moc ti děkuji za tato slova, která určitě jsou nejlepší prevencí, abychom v tom chaosu mediálním nebo společenském, morálním nezabloudili. Přijetí v tom tvém širokospektrálním působení, ať Duch Svatý tě také vede, posiluje a ať ještě mnohým lidem ukážeš toho, který je cesta, pravda i život.
Děkuji pěkně, Pán Bůh i s tebou.
Od mikrofonu se už s vámi loučí, za pozornost děkuje a ze srdce vám žehná Jaroslav Kratka.